Καλησπέρα σας.
Βρήκαμε κάποια ωραία κείμενα, κάναμε επιλογή από το βιβλίο το οποίο μας απασχολεί, την ασκητική της αγάπης της Γερόντισσας Γαβριλίας. Η πνευματική μελέτη είναι το υλικό που μπορεί να λειτουργήσει μέσα μας ως έμπνευση, ως περιεχόμενο και το οποίο μας φωτίζει και μας δίνει κατεύθυνση ζωής. Πολύ περισσότερο βέβαια όταν αυτά τα οποία διαβάζουμε, τα οποία μελετούμε δεν είναι ιστορίες του μυαλού, δεν είναι διανοητικές θεωρητικές προτάσεις, αλλά είναι εμπειρίες και περιγραφή των βιωμάτων. Δούμε λοιπόν από αυτά τα οποία επιλέξαμε. Λέει σε ένα σημείο η γερόντισσα ερωτήθηκε και απάντησε στο θέμα της ειδωλοποίησης. Όταν δηλαδή κάποιον τον κάνω είδωλο, τον θεοποιώ. Να δούμε τι λέει γι' αυτό. Γιατί είναι πολλές φορές ψυχολογική ανάγκη του ανθρώπου να δημιουργήσει είδωλα πάνω στα οποία να στηριχθεί και να βρει λόγο ζωής. Για να δούμε πώς το αντιμετωπίζει αυτό και τι λέει. Για την ειδωλοποίηση λοιπόν. Όταν το άλλο πρόσωπο είναι πολύ προσφυλές, είναι αδύνατο να ευχαριστηθεί. Αυτή ακριβώς είναι η βάση του προβλήματος. Η αγάπη που τρέφουμε σε άλλο πρόσωπο δεν πρέπει ποτέ να φτάσει σε βαθμό ειδωλολατρίας. Το που τελειώνει η αγάπη και που αρχίζει η ειδωλολατρία είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν. Έχουμε μπερδεμένες τις έννοιες μέσα μας, την έννοια της αγάπης, πώς την εννοεί ο καθένας, τη λατρεία κάποιου προσώπου, τι σημαίνει αυτό. Και οπωσδήποτε, πέρα από την σύγχυση που έχει ο άνθρωπος και μπορεί να τη διακρίνει, αυτό είναι ένα σύμπτωμα που δείχνει ότι μέσα του δεν είναι καλά τακτοποιημένος ο άνθρωπος. Λοιπόν, το πού τελειώνει η αγάπη και πού αρχίζει η ειδωλολατρία είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν. Είμαστε ας πούμε γονείς και έχουμε ένα παιδί και το αγαπούμε. Και ύστερα αυτό το παιδί παίρνει τη θέση του Θεού. Το έχω δει πολλές φορές. Γίνεται ένα μικρό είδωλο και ξεχνούμε τον Θεό για αυτό το παιδί. Κάποιος ήταν έτσι με το παιδί του, το παιδί το πήρε. Ο Θεός ήταν κάτι τρομερό. Αλλά και η αφοσίωση ήταν τρομακτική. Θέλει πολύ προσοχή. Είδατε πώς τοποθετούν τα πράγματα. Πολλές συγκρούσεις εσωτερικές του ανθρώπου και διαταραχής της σχέσης, ασυνεννοησία, καχυποψία, συγκρούσεις, ανελευθερία εσωτερική που είναι το κέριο και το σημαντικό για τον άνθρωπο, οφείλονται στο πώς τοποθετούμεθα εσωτερικά είναι το άλλο ή αν θέλετε συναισθηματικά. Και αυτό μπορεί ένας αναλυτής να μπορεί να το ερμηνεύσει, να το εξηγήσει για κάθε άνθρωπο. Όμως πνευματικά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πάσχει πνευματικά ο άνθρωπος, δεν βρήκε τον λόγο τον πνευματικό και να μπορεί να προσεγγίζει σωστά καταρχήν τον εαυτόν του, πως βλέπει τον εαυτόν του και κατ' επέκταση τον κάθε άλλον άνθρωπο. Και συνεχίζει να το ολοκληρώσουμε αυτό για να δώσουμε μια γενικότερη αίσθηση πάνω σε αυτά. Τι είναι το όμως αδελφοί, λέει, ρωτάτε, όταν αγαπήσουμε έναν άνθρωπο, ένα φίλο, ένα σύντροφο και μια μέρα δούμε ότι δεν είναι αυτός που νομίσαμε, λες και πέφτει μια μάσκα. Λέει γεροντίσα, δεν είναι έτσι. Ο άλλος δεν μας φταίει. Γιατί εμείς αγαπήσαμε ένα ιδανικό και θέλουμε το ενσαρκώσουμε σε έναν άνθρωπο. Αυτό που είπαμε είναι η ανάγκη μας πολλές φορές να φτιάξουμε είδωλα, ήρωες, κατά φαντασία αγίους, γεροντάδες, ό,τι θέλετε ο καθένας να σας φτιάξουμε. Και η συνήθεια, η ψυχολογία της καταγωγής μας, του γένους μας, πιο έντονα το έχει. Αυτή η ανάγκη λοιπόν να στηριχθούμε σε έναν άνθρωπο δείχνει καταρχήν ότι δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό, δεν έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό, δεν παραδεχθήκαμε ποιος είναι ο Θεός. Και αυτό το κενό, το υπαρξιακό, το βιωματικό, έρχεται ένας άνθρωπος να το καλύψει. Βέβαια, στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος που αγαπάει έτσι, αν το ψάξει μέσα, τον Θεό θέλει να αγαπήσει και μπερδεύει τα πράγματα. Θέλουμε να αγαπήσουμε τον Θεό, δεν τον βρήκαμε και τον βρήκαμε σε έναν άνθρωπο και τον κάνουμε Θεό. Και όταν διαπιστώσουμε πως δεν είναι Θεός που φανταζόμαστε, σκανδαλιζόμαστε. Γι' αυτό λέει η γεροντίσα, δεν είναι πρόβλημα του ειδόλου που φτιάξαμε, του ίδιου του ανθρώπου που προσεγγίζει. Και αυτό εκφράζει καταρχήν μια ψυχολογική ανοριμότητα του ανθρώπου να βλέπει κάτι που δεν υπάρχει και να φαντάζεται κάπου δεν υπάρχει και κατ' επέκταση κρύβει ένα θεολογικό κενό, μια πνευματική αστοχία του ότι δεν κατάλαβε πώς να ορίσει και να τοποθετήσει τους ανθρώπους και τις σχέσεις του. Το θαυμάζουμε ενώ δεν είναι άξιος θαυμασμού. Και αφού το θαυμάσουμε και τον θαυμάσουμε και έρθει και η τριβή και το γνωρίσουμε καλύτερα, πέφτει μια μέρα από το βάθρο που κάναμε κι εμείς. Θυμώνουμε μαζί του. Αυτός όμως δεν φταίει καταρχήν. Φταίμε εμείς που με τη φαντασία μας το βάλαμε πάνω στο βάθρο. Τον κάναμε ένα είδωλο. Το θαυμάσαμε και ύστερα το ρίξαμε κάτω. Ενώ αυτός ήταν, είναι και θα είναι αυτός που είναι. Αυτό πραγματικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει. Δεν το ανακάλυψε η γερόντισσα επειδή τη ρωτήσανε. Είπαμε εξ αρχής, κρύβει τη δική μας ανοριμότητα, την συναισθηματική, την ψυχολογική. Ότι δεν εκτιμούμε, δεν αγαπούμε τον εαυτό μας, νιώθουμε μια ανασφάλεια και θέλουμε από κάπου να πιαστούμε που θα μας γεννήσει ασφάλεια. Και δημιουργούμε την εικόνα που θέλουμε για τον άλλο, όχι αυτόν που πραγματικά είναι. Αλλά και οι άνθρωποι που ερωτεύονται, στην ουσία ερωτεύονται την εικόνα που θέλουν να φτιάξουν για τον άλλο, όχι αυτόν που πραγματικά είναι. Και όταν κρεμιστεί αυτή η εικόνα, που οπωσδήποτε κρεμίζεται, δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα, λέει: Πάπα, δεν είναι αυτό που περίμενα. Και πολλές φορές θέλουμε το πρόσωπο που αγαπούμε ή ερωτευόμαστε να το δημιουργήσουμε όπως εμείς θέλουμε. Και να μην θα το φτιάξουμε ως τέτοιο. Και εκεί ξεκινούν τα προβλήματα. Ποιο πρόβλημα, ότι δεν αγαπούμε αληθινά. Γιατί τη στιγμή που δεν εκπληρώνει κάποιος τις προσδοκίες μας, πάβουμε να τον αγαπούμε. Άρα δεν ήταν αγάπη. Τι αγάπη είναι. Έχω δει ανθρώπους ζευγάρια χριστιανικά που λες πω τι ζευγάρι είναι αυτό Θεέ μου. Και μόλις είναι κάποια προδοσία είναι εχθροί, άσπονδοι στα δικαστήρια. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Και λες αυτή της εκκλησίας και πάνε και σε πραγματικούς και κυρνωνάνε με την ευλογία του. Λες πώς γίνεται αυτοί που αγαπιόνταν τόσο πολύ είναι τόσο εχθροί. Κάτι κρύβει αυτό το πράγμα. Άρα, ερώτημα. Τι περιεχόμενο τέλος πάντων να αποφασίσουμε ο καθένας την ίδια αγάπη. Να αποφασίσουμε τι περιεχόμενο δίνουμε. Αγαπούμε αυτό που μας αγαπά. Τον εχθρό να τον αγαπήσουμε ποτέ. Αγαπούμε μόνο αυτό που κάνει τα θελήματά μας. Αυτό που συγκρίνεται με το θέλημά μας θα τον αγαπήσουμε ποτέ. Τότε ποια αγάπη είναι. Να αποφασίσουμε τέλος πάντων. Ζούμε σε φαντασιώσεις. Απλώς για μας είναι θρησκευτικές οι φαντασιώσεις μας. Σε μια εικόνα φτιάχνει ο καθένας. Φτιάχνεται και παιδεύεται. Και το πρόβλημα δεν είναι αυτό, αλλά είναι εχμάλωτος ο άνθρωπος στο λογισμό του. Να με συγχωρέσετε για αυτό που θα πω, είναι προσωπική εκτίμηση από αυτά που εξομολογώ. Δεν εκτιμώ καθόλου τον έρωτα. Καθόλου τον εκτιμώ. Το στοιχαίνομαι. Γιατί είναι ανελεύθερος. Γιατί είναι κτητικός. Γιατί σου βγάζει χτυκιό. Συγκρούσεις και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Με την έννοια του έρωτα της κοσμικής αντίληψης του άνθρωπος, έτσι. Αυτής της συναισθηματικής ανοησίας. Εντάξει, είναι το πρώτο κίνητρο και είναι ευλογία που το βάζει ο Θεός στη φύση του ανθρώπου για να ενώνονται οι άνθρωποι. Αλλά μην κάτσεις στην εφηβεία σου, ρε μεγάλε, μεγάλωσες. Προχώρα λίγο, κάνε το αγάπη, ανέπτυξε το. Δες τη βαθύτερη σύνδεση του έρωτα που είναι το προσωπικό είναι του ανθρώπου, που είναι ο Θεός μέσα του. Ανακάλυψε το αυτό, αλλά αντί να εμβαθύνουμε σε αυτό το γεγονός, όταν η σχέση ξεφύγει από αυτήν την εξωτερική, ας πούμε, ανάγκη και έλξη και φεύγει αυτό οπωσδήποτε, εκεί που έρχεται ο άνθρωπος να το εξελίξει, να το αναπτύξει, που είναι βαθιά γνώση του προσώπου του άλλου, εκεί δεν πάει η ιστορία. Εκεί που έχει να γνωρίσει το βαθύ έρωτα, τον πνευματικό έρωτα που είναι ο Θεός, που βρίσκω μέσα στον άλλο άνθρωπο και συνεξελισσόμεθα και συμπορευόμεθα, εκεί σταματάει η ιστορία. Γιατί ο άνθρωπος έχει το χουί του να θέλει το ναρκωτικό του. Τη φαντασίωση που κάπου είχε και του έφερε την έλξη, επειδή μέσα του δεν έχει ζωή, δεν έχει χαρά, δεν έχει άλλο θησαυρό μέσα του άνθρωπος, καταφεύγει σε αυτό το βολικό, σε αυτό που άκοπα έτσι ξαφνικά του ήρθε. Και δεν το κρατήσει με το ζόρι. Δεν κρατιέται, ό,τι και να κάνεις. Δεν κρατιέται, γιατί είμαστε τόσο αρνητικοί σε αυτό. Δεν κρατιέται, αλλά μπορεί να μεταποιηθεί. Μα στην Εκκλησία μια συνδιαρκή μεταμόρφωση, μια μεταποίηση. Έχουμε ψωμί και κρασί και μεταποιείται σώμα και αίμα Χριστού. Αυτή είναι η πρόταση λειτουργική. Να πάρεις το ανθρώπινο, να το κάνεις θεϊκό. Να πάρεις αυτό που έχει φθορά μέσα, να το κάνεις άφθαρτο. Να το κάνεις μη φθαρτό. Να βάλεις μέσα του δηλαδή το λόγο ζωής, το λόγο αγάπης. Και είναι εντυπωσιακό. Ο άλλος την ίδια στιγμή που λέει «Σ' αγαπώ», την άλλη βρίζεται. Την άλλη έχει λογισμούς. Να είναι καχύποπτος. Βγάλει ιστορίες. Και μου έκανε εντύπωση, μου στείλε κάποιος ένα μηνυματάκι που το γράφει ένας ψυχολόγος, ο οποίος έχει μέσα του και Θεό. Και τι λέει? Η ερωτική αγάπη, λέει, το πολύ πολύ να αντέξει ένα-δύο πυροβολισμούς. Μετά μαραίνεται, ασθενεί και μετατρέπεται σε θυμό και απογοήτευση. Η πνευματική, η θεία αγάπη είναι αλεξίσφαιρη. Και μάλιστα όταν την πυροβολείς δυναμώνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε πώς τοποθετούμεθα. Αυτό ξέρω είναι ενοχλητικό για τον άνθρωπο που ξεκινάει τη ζωή του, που θέλει αυτή την επιθυμία. Και είναι λογικό και είναι ευλογία Θεού. Αλλά προλαμβάνουμε και την απογοήτευση που θα έρθει. Και λέμε ότι όχι, δεν υπάρχει απογοήτευση. Υπάρχει γοητεία, αρκεί να αγαπήσεις το πρόσωπο του ανθρώπου, την πραγματικότητά του. Μη φτιάχνεις μια φαντασίωση, ένα είδωλο. Γιατί φτιάχνουμε τα είδωλα? Αφού έχουμε τον Χριστό. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε τον Θεό. Δεν μας γεμίζει, δεν μας καλύπτει. Γιατί αυτή η ανάγκη να φτιάχνουμε είδωλα υποκατάστατα του Θεού? Για ποιο λόγο? Ό,τι και να πούμε, βέβαια θα το φτιάξουμε και θα την πατήσουμε, αλλά λίγο να το δουλέψουμε μέσα μας. Να ξεχωρίζουμε τις έννοιες. Τι είναι τελικά αγάπη? Αγάπη είναι όταν ικανοποιούνται οι προσδοκίες μου. Αγάπη είναι όταν ικανοποιείται η φαντασίωσή μου. Αγάπη είναι όταν είναι του χεριού μου ο άλλος. Αγάπη είναι όταν έχω βεβαιότητα για το ποιος είναι ο άλλος και τον ελέγχω. Και ότι είμαι σίγουρος ότι θα με ξεγελάσει. Και αν με ξεγελάσει, πάω να τον αγαπώ. Είναι ερωτήματα αυτά. Ξέρετε, λέει, άλλος είναι ασκητής στην έρημο. Και κάνει νηστείες, γονικλησίες, ασκητεύει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση από αυτό. Τον έρωτα τον κάνεις αγάπη. Και να αγαπάς τον άλλο, ο οποίος μπορεί να είναι και εχθρός σου, ο οποίος μπορεί να σε προδίδει. Πώς λοιπόν να το μάθουμε αυτό? Δεν γίνεται χωρίς τον Χριστό να μαθευτεί. Να το γνωρίσουμε αυτό. Δηλαδή αυτή η ιδεολοποίηση είτε προσώπων, είτε ιδεών, είτε είναι παιδιά μας, είτε είναι σύντροφός μας ή οποιοτι άλλο φανταζόμαστε, εκφράζει μια προσωπική αναπηρία, μια ψυχολογική ανάγκη που θέλουμε κάπου να γαντζωθούμε και να στηριχθούμε και καλύπτει την ανασφάλειά μας, αλλά και πνευματικά υπάρχει πρόβλημα. Ότι δεν ξεκαθαρίσαμε μέσα μας ποιος είναι ο λόγος ζωής μας και ποιος είναι ο Θεός. Ο Χριστός είναι ο Θεός μας. Και κάθε άνθρωπος που τον βλέπουμε ως εικόνα Θεού, όχι όμως υποκατάστατο του Θεού. Αυτές λοιπόν οι εξαρτήσεις που είναι φυσιολογικές στο ένα σημείο. Υπάρχει η νόμιμη εξάρτηση ότι ο άλλος είναι εικόνα Θεού και η αγάπη που έχω με οδηγεί στον Θεό. Και ο Θεός με παραπέμπει ξανά στους ανθρώπους να αγαπήσω. Που όμως έχει ελευθερία αυτό, δεν έχει κτητικότητα. Είναι μια κατά Θεόν εξάρτηση αυτή. Αλλά η εξάρτηση που έχει να απολυτοποιήσω έναν άνθρωπο, να εξαρτηθώ από αυτό, να νιώσω ότι ζω τη ζωή του και εξαρτά τη ζωή μου από αυτόν, Είναι προβληματική αυτή η κατάσταση πραγματικά. Και ψυχολογικά και πνευματικά. Και δεν μας φταίει κανείς αν εμείς απογοητευόμαστε τους ανθρώπους, φταίει εμείς που γοητευόμεθα. Και δεν ξέρουμε πώς γοητευόμεθα και για ποιο λόγο γοητευόμεθα. Και στην ουσία αυτός που αγαπά τον εαυτό του, αγαπά τον εγωκεντρισμό του, θέλει να γίνεται αντικείμενο προσοχής και λατρείας. Και εκεί παιδεύεται, με χίλιους βιολογισμούς. Αλλά είναι πραγματικά ελευθερία να βγεις από αυτά τα δεδομένα, να αγαπήσεις τον Χριστό και αγαπώντας τον Χριστό εκτιμάς και αγαπάς τον εαυτό σου και τότε γίνεσαι ένας υγιής, δηλαδή ένας ισορροπημένος άνθρωπος που δεν εξαρτάται η χαρά σου το πώς κινούνται και διάκυνται οι άλλοι προς εσένα, ιδιαίτερα αυτούς που θαυμάζεις, αλλά κινείσαι σε μια ελευθερία και δίνεις την αξία σε κάθε πρόσωπο ως εικόνα Θεού, είτε φαίνεται σπουδαίο, είτε φαίνεται ασήμαντο. Αυτό λοιπόν περί ειδωλοποίησης. Να δούμε ένα άλλο ζήτημα που λέει εδώ η γερόντισσα. Βεβαίως αυτή η έννοια της ειδωλοποίησης μπορεί να πάει και στο πνευματικό, έτσι. Ή στον γέροντα στα μοναστήρια και γίνοντας στα μοναστήρια, αυτή δεν μπορεί να γίνει. Μην νομίζω ότι επειδή είναι μοναστήρια είναι μια τελεία κοινωνία. Είμαστε σε μια ανθρώπινη κοινωνία και παιδευόμαστε και δημιουργούνται λογισμοί, ομαδοποιήσεις. Εμένα με κοίταξε πιο πολύ, εμένα μου μίλησε πιο πολύ. Αυτές οι εξαρτήσεις, φοβερό πράγμα. Και το νόμιμο, λέγοντας πως κάνουμε υπακοή, σιγά την υπακοή. Δεν υπακοώ αυτό το πράγμα. Υπακοούν στο Χριστό. Και ο πνευματικός σου οφείλει, γιατί πολλές φορές είναι αμφίδρομες αυτές οι εξαρτήσεις. Ο ένας καλλιεργεί αυτή την κατάσταση. Δεν φταίει μόνο αυτός που λατρεύει, αλλά και αυτός που λατρεύεται πολλές φορές. Δημιουργεί αυτές τις συνθήκες αυτού του τρόπου. Και χρειάζεται εκεί ανδροπρέπεια, ανδρείο φρόνημα να μην ενθαρρύνονται αυτά τα πράγματα. Να ισορροπούν. Και αυτό θα γίνει αν ο πνευματικός δεν δείχνει τον εαυτό του, αλλά δείχνει και προδίδει τον Χριστό. Επαναλαμβάνουμε οι ανθρώπινες συνδέσεις και εξαρτήσεις όπως οφείλουμε ως μια κοινότητα που έχουμε, ανήκουμε στο ίδιο σώμα, στο σώμα του Χριστού, να έχουμε αυτήν την εξάρτηση, την υγεία, την κατά Θεόν, αλλά η ψυχολογική εξάρτηση είναι μια παθολογική κατάσταση, μια εφάματος κατάσταση, η οποία δείχνει ότι και Χριστό δεν λατρεύουμε, αλλά μας αποκόπτει από τη σχέση μας με τον Χριστό. Μπορεί να είναι τολμηρά αυτά που λέγονται, αυτή είναι αλήθεια όμως και πρέπει να τα πούμε. Λέει σε ένα σημείο άλλο η γερόντισσα, λέει, δεν υπάρχω. Τι σημαίνει αυτό το δεν υπάρχω, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μεγαλύτερη ευλογία το να μην υπάρχεις. Να είσαι πραγματικά ανύπαρκτος. Θυμάμαι, βρέθηκα, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, σε μία ενθρόνηση σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους κάποτε πριν δεκαετίες και έλεγε ο γέροντος όταν έγινε η ενθρόνησή του. Λέει, για να πετύχει το μοναστήρι και να πετύχω σαν πατέρας πρέπει να πάω να υπάρχω. Και αντί μου να υπάρχει ο Χριστός. Αυτή είναι η ευλογημένη ανυπαρξία. Αυτό σε όλα τα επίπεδα. Πολλές φορές είμαστε γονείς, έχουμε ευθύνη καταστάσεων, αλλά χρειάζεται να παύσουμε να υπάρχουμε εμείς και να υπάρχει ο Χριστός αντί μου. Γι' αυτό η πιο σημαντική αγωγή, εδώ παρακάτω προλάβουμε, μπορεί να δώσει ένας παιδαγός ή ο πατήρ ή ο ποιμένας, είναι το παράδειγμα και η σιωπή και η αγάπη. Δεν είναι τα λόγια. Τι νομίζετε τα λόγια είναι? Νομίζετε ότι αν πούμε λόγια θα πείσουμε τον άλλο? Για σκεφτείτε τον εαυτό σας. Πόσες φορές πιστήκατε από τα λόγια να αλλάξετε? Ό,τι και να μας θέλει ο άλλος, αν κολλήσει το μυαλό μας σε κάτι, δεν αλλάζουμε. Θα αλλάξουμε όταν αποφασίσουμε, εμπνευσούμε από τον Θεό και όταν δούμε ένα παράδειγμα και η σιωπή και η αγάπη μπορεί λίγο να μας ταρακουνήσει, να μας αφημίσει και να πει τώρα τι κάνω εγώ. Αλλά μην νομίσετε πως τα λόγια αλλάζουν εύκολα τον άλλον ή αλλάζουμε αν μας πούνε λόγια. Τέλος πάντων, να δούμε τι είναι εδώ οι γερόντες, σε αυτό το δεν υπάρχουν. Ερωτάτε λοιπόν, σας παρακαλώ γερόντισσα, αυτό το δεν υπάρχουν που μας λέτε πώς δουλεύετε, να σας πω. Είναι τώρα 20 χρόνια της ζωής μου που το κατανόησε καλά καλά. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει τον πόνο του, και εσύ εκείνη την ώρα έχεις το νου σου σε κάτι που αφορά τον εαυτό σου, ματαιοπονείς. Δεν θα βοηθεί καθόλου αυτός ο άνθρωπος. Έρχει κάποιος μας μένα και ο νους μας είναι αλλού. Εμένα μου συμβαίνει συχνά. Μου λένε πράγματα που είχαν υπολογίσει με το μυαλό μου πολλές φορές. Δηλαδή ιστορίες που έχω άλλες υποχρεώσεις. Όταν όμως ξεχάσεις ότι υπάρχεις και γίνεις αυτός, και ας είναι κλέφτης, ψεύτης, δολοφόνος, και μπει στην ψυχή του και πει Θεέ μου, τον καημένο πώς θα περάσει, τι θα κάνει. Τότε εκεί όπου βρίσκεται, χωρίς να κατακρίνεις, χωρίς να καταδικάσεις, χωρίς να μισίζεις, ξεκινάς και λες, μα ο Κύριος δεν είπε ότι γίνε άνθρωπος για να σηκώσει τα βάσανα τα ανθρώπινα και τις κακίες και όλα αυτά. Και τότε γίνεσαι ένα με αυτόν. Και αυτός ο άνθρωπος ενώ ήλθε, όλο απελπισία φεύγει τώρα χαρούμενος, γιατί ξέρει ότι ο Χριστός είναι μαζί του και ότι τα προβλήματά του θα τα τραβήξει αλλιώτικα. Λοιπόν, άμα γίνεις ο άλλος, ένας άνθρωπος έφυγε, άλλος έρχεται, έρχεται τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Το βράδυ λες, μα ποια είμαι εγώ από όλους αυτούς, καμιά από αυτούς. Μα ποια είμαι λοιπόν, μα δεν είμαι καμιά λοιπόν. Τότε λέω, ας κοιτάξω τον Χριστό και ας μην υπάρχω, δεν με μέλει. Αυτά δεν είναι φιλοσοφίες. Είναι πραγματικότητα. Για μας είναι άπιαστα. Εδώ ούτε ο άντρας δεν παίρνει στις γυναίκες και το αντίστροφο. Αλλά δεν το κάνεις βιάζοντας τον εαυτό σου ψυχολογία. Έχεις λόγο πνευματικό. Λέει κάπου οι γερόντες θα το δούμε μετά, μας πάρει ο χρόνος που είναι συγκλονιστικό. Λέει χρειάζεται να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός αγαπάει και τον εχθρό μας. Φοβερό, ε! Τον εχθρό μου αγαπά ο Χριστός. Δεν το αντέχουμε αυτό. Μα γιατί δεν το αντέχουμε? Αν έχουμε έναν εχθρό και πούμε στο φίλο μας, ξέρεις αυτός είναι εχθρός μου, απαιτούμε ο φίλο μας να μην μιλάει σε αυτόν τον εχθρό μας, για να νιώσουμε ότι μας αγαπάει. Σκεφτήκατε τον εχθρό μας, τον αγαπάει ο Θεός όπως και εμάς? Αν το σκεφτούμε και μας προβληματίσει, θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ τι λέει ακριβώς? Πώς μπαίνω στη θέση του άλλου? Γι' αυτό μπαίνω στη θέση του άλλου όταν έχω έναν λόγο πνευματικό. Ποιο πνευματικό λόγο? Όταν για αυτόν τον άνθρωπο, τον εγκληματία, σαρκώθηκε και έπαθε ο Χριστός για να τον σώσει, πώς εγώ θα τον δω? Με τι διάθεση? Αν αγαπώ ασφαλώς τον Χριστό, αν έχω σχέση με τον Χριστό, αν η ζωή μου ο Χριστός, λέω ότι αγαπώ τον Χριστό, αλλά θεωρητικά, πώς θα γίνει πρακτικά? Θα φανεί σε αυτά τα θέματα η αγάπη του Χριστού. Αν παίρνω τη θέση του εγκληματία, γιατί την πήρε ο ίδιος ο Χριστός. Αν γίνομαι ένα μαζί του, γιατί έγινε ένα μαζί του ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, όταν αυτό που κυρίως αλλοιώνει τον άλλον άνθρωπο και αν είναι ανοιχτός πραγματικά το βιώνει, είναι αυτό που εκπέμπουμε στον άλλο. Αν εσωτερικά κάναμε μια εσωτερική κίνηση, πνευματικά να το βάλουμε στην καρδιά μας, και αν τον εκτιμήσαμε όπως τον εκτιμά ο Χριστός, και αν τον είδαμε ως εικόνα Χριστού και βαθιά είναι εντυπωμένο μέσα μας, όχι με το μυαλουδάκι μας σαν ιστοριούλα, και αλλοιώθηκε η διάθεσή μας για αυτόν εξαιτίας αυτού του πνευματικού λόγου, τότε εξάπαντος θα αισθανθεί άλλη ενέργεια να εκπέμπεται από μας. Θα το βιώσει, θα αλλοιωθεί. Και είδατε πόσο γοητευτικό είναι. Πόσες ζωές ανθρώπων μπορούν να ζήσουμε καθημερινά. Γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λένε οι άνθρωποι βαριέμαι τη ζωή μου. Μου είναι ανιαρή η ζωή. Τι λες ρε μεγάλε. Τι λες ρε άνθρωπέ μου. Τόσο άνθρωπο μπορείς να γνωρίσεις. Μπες στη θέση τους. Μπες στη ζωή τους. Βάλ' το στην καρδιά σου. Έχει πλούτο αυτό το πράγμα. Έχει γνώση αυτό το πράγμα. Δεν γνωρίζουμε μόνο από τα βιβλία. Και από τους ανθρώπους γνωρίζουμε. Αν έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας. Αν λειτουργούμε όταν πλησιάζουμε τους άλλους ανθρώπους. Δυστυχώς εμείς τις περισσότερες φορές λειτουργούμε πώς. Κινούμε προς τον άλλο εδώ. Πώς με βλέπει, πόσο με εκτιμάει, πόσο με αγαπάει, πόσο με έχει Θεό, πώς με έχει περιπολού, ποια είναι η διάθεση του άραγε προς εμένα, αν μάλιστα μας ενδιαφέρει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, είμαστε επικεντρωμένοι στον εαυτό μας τόσο ισχυρά που δεν μπορούμε να ζήσουμε αληθινά και να χαρούμε και να γνωρίσουμε τον Θεό μέσα από τους άλλους ανθρώπους. Γιατί ο κάθε άνθρωπος και ο μεγαλύτερος εγκληματίας και ο πιο ασήμαντος άνθρωπος έχει κάτι θεϊκό να μας θυμίσει. Είναι ένα θεϊκό μήνυμα ο κάθε άνθρωπος. Είναι μήνυμα ζωντανό του Θεού ο κάθε άνθρωπος, όσο και να το φανταζόμαστε. Αρκεί να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας και να μπούμε στη θέση του. Γι' αυτό οφείλουμε τιμή σε κάθε άνθρωπο. Φαίνεται αντιφατικό, που είπαμε για ειδωλοποίηση. Άλλο ειδωλοποίηση και άλλο τιμή. Όχι απλώς δεν είναι τα ίδια, είναι τελείως αντίθετα. Γιατί όταν ειδωλοποιούμε τον άνθρωπο, δεν τον αγαπούμε, δεν τον τιμούμε. Τιμούμε την εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας και φτιάξαμε. Ενώ τιμώ τον άνθρωπο, γνωρίζει πραγματικότητά του. Και τον τιμώ γιατί ξέρω κάτι σπουδαίο και όμορφο του δώσε ο Θεός. Και χρειάζεται να το δω, να πάρω το μήνυμα που θέλει να μου δώσει ο Θεός μέσα από τον άνθρωπο που συναντώ. Τέτοιου είδους είναι οι σχέσεις μας οι πραγματικές. Γνωρίζουμε ανθρώπους. Ρωτήσαμε γιατί μου φέρει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή. Τι θέλει να μου πει ο Θεός. Δεν είναι μόνο για να παντρευτούμε. Ξεχάστε το. Ένα θα παντρευτούμε. Μία θα παντρευτούμε. Αυτό όμως θα γίνει αν είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι. Ποιος είναι ο ανοιχτός άνθρωπος? Όχι αυτός που έχει διαρκώς λογισμούς και είναι φιλοπερίεργος και παρατηρεί. Ανοιχτός άνθρωπος είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος. Αυτός που άνοιξε την καρδιά του στον Θεό και η προσωπική σχέση μαζί του. Απροϋπόθετα συναντά τον Χριστό. Δεν λέει στον Χριστό θα ανοίξω την καρδιά μου για να μου δώσεις αυτό. Και αν δεν μου το δώσεις δεν ξαναπροσεύχομαι. Προσεύχομαι γιατί είσαι η ζωή μου και ανοίγω την καρδιά μου και δεν με ενδιαφέρει τι θα μου δώσεις ή τι δεν θα μου δώσεις. Γουστάρω να είμαι μαζί σου. Όπως λέει ο Ψαλμωδός, προτίμησα να είμαι παραπεταμένος εν το οίκο Κυρίου, στον οίκο σου, να είμαι κοντά σου, να νιώσω την ανάσα του Θεού, να νιώσει η παρουσία του Θεού. Δεν προσευχόμαστε για να μας δώσει ο Θεός κάτι. Προσευχόμαστε για να νιώθουμε την παρουσία Του. Αυτός είναι ο ανοιχτός άνθρωπος. Αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Αυτός είναι ο φωτεινός άνθρωπος. Αυτός είναι ο ανοιχτός άνθρωπος. Όταν έτσι ο άνθρωπος και ησυχάζει από τους λογισμούς, τις προσδοκίες και επιθυμίες του και ακούει την ανάσα του Θεού, ακούει τους στεναγμούς του Θεού μέσα στην καρδιά του, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ακούει κάθε άνθρωπο, να εκτιμά κάθε άνθρωπο, να χαίρεται κάθε άνθρωπο και να χαίρεται να μην υπάρχει για κάθε άνθρωπο. Και όταν δεν υπάρχει για κάθε άνθρωπο, τότε πραγματικά υπάρχεις. Μόνο όταν δίνεις αγάπη, τότε πραγματικά παίρνεις αγάπη. Όταν λοιπόν πάβεις να υπάρχεις για τον άλλον άνθρωπο, τότε αληθινά υπάρχεις. Αλλά εμείς δυστυχώς, όταν συναντούμε τους ανθρώπους, τότε ισχυροποιείται η ύπαρξή μας για να εξουσιάσει, να ελέγξει, να κατακτήσει, να είναι σίγουρος για τον άλλον. Αυτό είναι σκλαβιά. Φοβερό πράγμα. Πιστεύουμε βαθιά πως η αληθινή αγάπη, αν θέλετε ο έρωτας, με την πνευματική έννοια, με την κατά Θεόν έννοια, είναι αυτή που έχει ελευθερία, που δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Δεν θέλω να ξέρω τι κάνει. Δεν με απασχολεί. Απασχολεί να είναι καλά. Απασχολεί να είναι χαρούμενος. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν τον παρακολουθήσω. Τον εμπιστεύομαι και ας με προδώνει. Αν εμπιστεύω τον άλλο γιατί έχω βεβαιότητα για τον, δεν εμπιστοσύνη. Εμπιστεύομαι την καρδιά του. Εμπιστεύομαι την εικόνα Θεού. Και να παραπάτησε θα βρει το δρόμο του. Και επειδή τον εμπιστεύομαι θα τον βρει. Και του μεταδίδουμε αυτή την εμπιστοσύνη και στον εαυτό του. Γιατί όταν εμπιστευόμαστε τον άλλο, του μεταδίδουμε εμπιστοσύνη προς τον εαυτό του. Ξέρετε ποιος μας αγαπά? Αυτός μας γεννά όρεξη να ζήσουμε. Ξέρετε ποιος μας αγαπά? Αυτός μας γεννά ελπίδα. Όχι αυτός που είναι σαν φάντασμα από πάνω και πάνω μας παρατηρεί πόσα λάθη κάναμε για να τα μετρήσει και στο τέλος να βγάλει την αξιολόγηση αν αξίζει τις αγάπες μας ή όχι. Αυτά όμως είναι τα αλήθεια, ξέρετε. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό αυτή η αγάπη δεν εντάσσεται σε καλούπια. Δεν έχει την έννοια της ηθικής που έχει ο κόσμος. Αν θέλετε, αυτή η αγάπη είναι ανήθικη. Γιατί δεν έχει δικαιοσύνη. Η αγάπη δεν έχει δικαιοσύνη. Αν βάλεις δικαιοσύνη στην αγάπη, πάει η αγάπη. Η αγάπη έχει αδικία. Γιατί σε χωρώ αυτό που με έδικες. Γιατί πρώτος ο Χριστός είναι άδικος, αγάπαντα τους εχθρούς του. Αν δεν φτάσουμε να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας, ή μάλλον αν δεν ζητήσουμε από τον Χριστό να μας δώσει τη χάρη να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας, δεν θα βρούμε πρόσωπο Θεού. Μα ξέρετε, υπάρχει το εξής παράδοξο: να προσευχόμαστε στον Θεό να νικήσει τους εχθρούς μας. Το αναφέρει σε λόγους του πολλούς ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτό το χούι που από παλιά είναι, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Αφού με του Θεού, εγώ και με το καλό παιδί του Θεού, θα μου βοηθήσει να κατατροπώ τους εχθρούς μου. Ενώ αντιθέτως, ο Χριστός προσεύχεται για τους εχθρούς. Άρα η πνευματική αγάπη να μας δώσει ο Χριστός την αγάπη που να αγκαλιάζει και αυτούς που μας αδίκησαν και τους εχθρούς μας. Επειδή είπαμε πολλά, θα ήθελα, αν θέλετε, κάτι να ρωτήσετε, γιατί αυτά είναι λίγο περίεργα αυτά που λέγει ο ρωτής εδώ και λίγο σκανδαλιστικά. Θέλετε κάτι? Ναι, παρακαλώ. Αν θέλετε λίγο πιο δυνατά, έχω πρόβλημα με την ακοή μου. Εννοείται τον έξω από εδώ. Κανείς άλλος? Λοιπόν, τότε θα συνεχίσουμε ένα άλλο ωραίο κειμενάκι που λέει εδώ γέροντες απάλι. Τι ωραία πράγματα που μας τα λέει, βρε παιδί μου. Είδατε τι ωραία πράγματα, το να διαβάζουμε, τι ωραίο πράγμα. Τι μπορεί, αν έχουμε ανοιχτά τα μάτια, διαβάζουμε λίγο πώς μας αλλάζει τους ορίζοντες. Όλοι ξεχνιόμαστε, ξέρετε. Μέσα στην καθημερινότητα, στις μέρημνες, την πληροφόρηση που μας κατακλείζει, που και εμείς την κυνηγούμε. Και εμείς το μυαλό μας μπουκώνει και δεν έχουμε αυτή η κατεύθυνση. Σιγά σιγά οι πληροφορίες που παίρνουμε μας βάζουν μια άλλη αγωγή, μας δίνουν και ένα άλλο ήθος. Και άλλη στάση ζωής. Και άλλη πρόταση ζωής. Εδώ δέστε, όταν μελετήσουμε αυτούς τους γεροντάδες, τους ευλογημένους ανθρώπους, πώς μας αλλάζουν την κατεύθυνση. Θα δούμε τώρα τι λέει για τα παιδιά. Βεβαίως κάποιος θα πει, τι μας λέει, παιδιά δεν έχουμε. Μπορεί να κάνουμε. Όχι εγώ, εσείς. Λοιπόν, αλλά δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Αφορά και κάθε σχέση αυτή η πρόταση που κάνει, οποιασδήποτε μορφής. Αδελφοί, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το παιδί, το νέο άνθρωπο. Είναι το ίδιο πράγμα, άνθρωπος, τίποτε άλλο. Δεν λέει νέος, γέρος, παιδί, άνθρωπος είναι. Και γιατί το λέει? Εγώ ποτέ μου δεν αισθάνθηκα κανένα παιδί, παιδί. Να του φερθώ αλλιώτικα από ότι σε ένα μεγάλο. Γιατί το παιδί, ξέρετε, είναι πάρα πολύ χαρούμενο όταν το θεωρείς φίλο από 2 χρονών. Δηλαδή στο παιδί θα δώσεις την εκτίμηση, σαν ένας μεγάλος. Δεν θα πω ονόματα. Ένας γέροντας σπουδαίος στο Άγιον Όρος, όταν ερχόταν παιδί μικρό, το χρησιμοποιούσε μεγάλη σοβαρότητα. Βάζει απέναντί του με σεβασμό και εκτίμησε, αν άκουγε ένα μεγάλον άνθρωπο και έβλεπε από μικρά παιδάκια, τα μικρά παιδάκια έλεγε μεγαλύτερες θεολογίες. Δεν πρέπει να πεις παιδάκι, τι θα μου πει τώρα και το παίζεις όπα όπα έτσι στα αστεία και αγκού. Παίρνεις τα σοβαρά. Γιατί ο Θεός κυρίως από μικρά παιδάκια μιλάει. Στα μικρά παιδάκια, αν θέλεις, έλεγε κάποιος, να ρωτήσεις ποιο θέλει μα τι, ρωτά ένα μικρό παιδάκι. Ή έναν τυχαίο άνθρωπο που θα βρεις μπροστά σου, αν δεν έχεις γέροντα, λέει. Ρωτά, έναν τυχαίο άνθρωπο που θα βρεις μπροστά σου είναι ένα παιδί. Λοιπόν, γιατί το παιδί, ξέρετε, είναι πάρα πολύ χαρούμενο όταν το θεωρείς φίλο από 2 χρονών. Έχω τώρα ένα παιδάκι μιας φίλης μου που είναι 2 χρονών. Το ξέρετε ότι δεν εννοεί να πει αδελφή Γαβριλία. Γαβριλία με φωνάζει και στο τηλέφωνο το ίδιο. Γιατί με αισθάνεται κοντινή του. Καταλάβατε? Έτσι. Αλλά να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ότι το παιδί δεν ανήκει ούτε στον πατέρα ούτε στη μητέρα, ανήκει στον Θεό. Δεν είναι εύκολο αυτό να παραδεχθούμε. Δύσκολο. Αλλά όμως, να δώσω μια προέκταση. Ούτε η γυναίκα μας, ούτε ο άντρας μας, ούτε ο αδελφός μας, ούτε ο φίλος μας. Στον Θεό ανήκει, το καταλάβατε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε. Έχει μεγάλη ελευθερία αυτό, το καταλάβουμε. Ενώ είναι εγωιτευτικό να πεις είναι ο άνθρωπός μου, ταυτόχρονα είναι πνιγυρό ο άνθρωπός μου. Εγώ δεν το αντέχω. Με ενοχλεί προσωπικά να εξαρτάται όλος από μένα. Με πνίγει. Δεν ξέρω, μην μπορεί εγώ να έχω το πρόβλημα. Αλλά είναι πολύ ανελεύθερο πράγμα ο άνθρωπός μου. Ο Θεός είναι ο άνθρωπός μου. Και αυτός είναι ο βοηθός μου που θα βρω τον Θεό. Δεν είναι ο Θεός μου. Χρειάζεται για να υπάρχει μια σχέση ουσιαστική, να υπάρχει ένας χώρος ελευθερίας, ένας χώρος να ανασάνουμε. Ο προσωπικός μας χώρος για να αναπτύσσει μια σχέση πραγματική, για να αναπτυχθεί μια σχέση πραγματικά, χρειάζεται ένας χώρος να ανασάνει ο καθένας, ας είναι παντρεμένοι. Δεν είναι αυτοκόλλητοι. Δεν είναι ό,τι κανένας κάνει και ο άλλος. Γι' αυτό οι σχέσεις φτωχαίνουν. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν, χρειάζεται να καταλάβουν ότι υπάρχει, χρειάζεται και μία σωστή τοποθέτηση και απόσταση και να καταλάβουν ότι άλλος δεν είναι ο Θεός μου. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ούτε ότι ο παιδί δεν ανήκει ούτε στον πατέρα ούτε στη μητέρα, ανήκει στον Θεό. Και ο άνθρωπός μου λοιπόν, ας πούμε ο άνθρωπός μου στον Θεό ανήκει. Γι' αυτό είναι άνθρωπός μου. Γιατί αν δεν ανήκει στον Θεό θα ήταν η απειλή μου, ο κίνδυνός μου. Θα με αφομοίωνε, θα τον αφομοίωνα και θα καταργούμεθα. Καταργείται ο άνθρωπος και δεν βρίσκει τον Θεό. Είναι ο άνθρωπός μου γιατί με ξυπνάει, με καταξιώνει. Και είναι έτσι αν δεν είναι ο Θεός μου, αλλά είναι ο δρόμος για τον Θεό. Κάποιος κάποτε είπε ότι είναι υπό την κυδαιμονία του πατέρα και της μητέρας. Δεν είναι πραγματικά δικός τους. Και δεν έχουν το δικαίωμα κατά την ταπεινή μου γνώμη να θέλω να τον κάνουν στο δικό τους το ιχνάρι, στο δικό τους μοντέλο. Θέλω παιδί μου να γίνεις αυτό. Ποιος είσαι κύριε, ποιος είσαι? Από τη δική μου πείρα με παιδιά σε όλο τον κόσμο, με πλούσια παιδιά, με μεσαία παιδιά, με φτωχά παιδιά, είδα ότι τα παιδιά είναι όλα το ίδιο στη στιγμή που έρθουν οι γονείς να τους βάλουν ορισμένα σύνορα. Καταλάβατε? Τα παιδιά στην φύση του είναι τα ίδια. Αλλά οι γονείς θέλουν μέσα από το λογισμό που έχουν να τα δημιουργήσουν όπως πιστεύουν πως θα είναι το καλύτερο. Λένε για αυτά, αλλά στην ουσία καλύτερο για τους γονείς, γιατί ικανοποιεί τις προσδοκίες και τα όνειρα. Γιατί ένα επιτυχημένο παιδί θα σημαίνει ένας επιτυχημένος πατέρας και μια επιτυχημένη μάνα. Και αυτή την καταξίωση, αυτή την καινοδοξία συνήθως έχουν. Όχι πάντα βέβαια, αλλά πολλές φορές κρύβεται αυτό. Έτυχε δηλαδή, συνεχίζει η γερόντισσα, μια φορά να βγω έξω με ένα παιδάκι. Πολύ πλούσιας μητέρας. Καθώς κατεβαίναμε ένα δρομάκι, ήρθε ένα φτωχό παιδί και είπε να του δώσω κάτι. «Α, μη δίνετε σας παρακαλώ, μη δίνετε σε αυτό. Η μάνα μου μου είπε ότι είναι κακό παιδί και γι' αυτό είναι ζητιάνος. Πέστε μου σας παρακαλώ». Όταν μια μητέρα τολμήσει να πει κάτι τέτοιο για ένα συνάνθρωπο στο παιδάκι της, διαστρεβλώνει την ψυχή του ή όχι? Εκείνο είναι έτοιμο να αγαπήσει το άλλο. Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτε άλλο. Δέστε τι συγκλονιστικό παράδειγμα λέει η γερόντισσα εδώ. Θυμούμαι ήμουν σε ένα λεπροκομείο στην Ινδία. Και ο άνδρας και η γυναίκα είχαν δύο μικρά παιδιά και δεν είχαν δει ποτέ άλλα παιδιά. Επειδή ήταν όλοι λεπροί, μεγάλοι. Την πρώτη μέρα που αυτά πήγαν στο σχολείο, ήταν 6-7 χρονών, μόνο λεπρούς έλεγα μέχρι τότε. Ήταν αδύνατο να τα φέρουν πίσω στο σπίτι. Έκλαιγαν και οδύροντο. Δεν θα φύγουμε, εδώ θα μείνουμε. Γιατί και τα άλλα παιδιά είναι σαν εμάς. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε στο σπίτι. Και όλα αυτά γιατί αισθάνεται το παιδί ότι ανήκει σε άλλον κόσμο, στον παιδικό κόσμο. Άσχετα με το ποιος είναι και τι είναι το παιδί. Αυτό θα επαναλάβουμε ισχύει και στους μεγάλους. Είναι σημαντικό να δίνουμε ελευθερία, να εμπνέουμε τον άλλο, να μην τον εξουσιάζουμε και να τον κάνουμε όπως εμείς νομίζουμε. Ας πιστεύουμε πως αυτό είναι σωστό. Έχω ακούσει πολλά ζευγάρια πριν το γάμο. Βρε, τους λέω, δες τι πρόβλημα έχει ο ένας, τι πρόβλημα έχει άλλη. Λέει, πάτε, μη συνεχωρήσεις, τον παντρέψεις, τον βολέψεις. Καλά. Τον παντρεύεις για να το φτιάξεις μετά. Και γιατί το φτιάξεις? Γιατί δικαιούσε? Για ποιο λόγο? Και είναι ικανοποιητές τις προσδοκίες σου? Για ποιον λόγο, να είναι το χεριού σου? Αυτά είναι μπερδεμένα πράγματα. Τον άλλον δεν τον φτιάχνουμε ούτε τον αλλάζουμε. Τον εμπνέουμε αν θέλει ο ίδιος να αλλάξει. Αν πρέπει να αλλάξει. Και ο ίδιος να φτιάξει, αν πρέπει να φτιάξει. Κάτι σε αυτό να ρωτήσετε? Οι πατέρες λέει και οι μητέρες, δηλαδή είναι απλώς οι κηδεμόνες των παιδιών τους και γι' αυτό θα πρέπει να σέβονται πάρα πολύ αυτή την κηδεμονία που τους έδωσε ο Θεός. Ναι, και να σέβονται την προσωπικότητα του παιδιού. Ένας μικρός γεννιέται και μπορεί να θέλει να γίνει χτίστης, έτσι. Όχι και καλά, θα γίνει δικηγόρος. Τι ιστορία και αυτή, Τις περισσότερες φορές τα μηχανογραφικά των παιδιών τα κάνει ο γονείς. Γιατί παιδί μου, εσύ δεν καταλαβαίνεις τώρα. Και βέβαια εσύ πρέπει να δεις το μέλλον σου. Πού έχει δουλειά, πού έχει ψωμί, πώς έχει να αποδεχτώ στην κοινωνία. Και αρχίζεις το πύρι-πύρι. Και το παιδί ψάχνει μετά από πολλά χρόνια να δει ποιος είναι και δεν ξέρει. Έγινε αυτό που θέλαν οι άλλοι. Ποτέ αυτό που έγινε το ίδιο. Μα πάτερ, για το καλό του είναι. Για το καλό του. Για το καλό του είναι αυτός που είναι αυτός. Και να αποφασίσει αυτό που θέλει αυτός. Μα θα σπάσει τα μούτρα του. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό χρειάζεται. Θα προτείνεις, θα πεις βεβαίως, θα εξηγήσεις. Αλλά θα σεβαστείς την ελευθερία του άλλου. Δεν θα προσπαθείς με χειριστικούς τρόπους, και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, να αλλάξεις την ελευθερία του παιδιού σου και να γίνει αυτό εσύ που πιστεύεις είναι σωστό, για να ξορκίσεις τάχη σου και τις αιμονές σου. Γι' αυτό μετά δουλεύουν οι ψυχολόγοι ή πολλές φορές οι ψυχίατροι και ψάχνει το παιδί ποιος είναι και τι γίνεται. Γιατί λοιπόν, εσύ θα είσαι μέχρι τα γεράματα να του λύνεις τα προβλήματα? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και γιατί τον αγαπώ, την αγαπώ πάτερ μου. Δεν αγαπάς το παιδί σου, αγαπάς τις φοβίες σου. Φοβάσαι πάνε πως αν εσύ δεν είσαι το στήριγμα, τελείωσε. Και όταν το καταλάβει το παιδί, αλλάζουν οι ρόλοι. Εκεί που ήταν χειριστικό σου μπαμπά ή μαμά, γίνεται το παιδί. Έτσι είσαι. Θα το παίξω ότι δεν μπορώ, για να μετρέχεις από πίσω και να μετατέβεις. Αχ, πεθαίνω. Αχ, δεν μπορώ. Αχ, είμαι στενοχωρημένος. Αχ, δεν βγαίνω έξω. Και να από κάτω, τι έχει το παιδί μας, χτυπάει η πόρτα. Τι γίνεται, εσύ πέθανε. Φύγε έξω, μίλησε. Έχει σχέση. Τι γίνεται. Και το παιδί μετά, άμα το μάθει αυτό, μια χαρά το δουλεύει. Μαθαίνει ότι διδάσκεται. Αυτά λοιπόν θέλουν μεγάλη λεπτότητα και προσοχή και πρέπει να μάθουμε να ρισκάρουμε στη ζωή, να τολμούμε. Μην φοβόμαστε. Αν το κάνουμε αγάπη και υπάρχει εμπιστοσύνη στον Θεό και είμαστε προσευχόμενοι, μην φοβούμεθα να ρισκάρουμε. Αν φοβούμεθα είναι δικό μας πρόβλημα. Εμείς πρέπει να το λύσουμε, δεν είναι του παιδιού μας ή του άντρα μας ή της γυναίκας μας ή των φίλων μας ή των αδελφών μας. Να δώσουμε όρια ελευθερίας. Κάτι σε αυτό. Δεν περνάει και η ώρα σήμερα. Για να δω τι ώρα πήγε. Ω, καλά περνάει, εντάξει. Κατερίνα, θες τίποτα να ρωτήσεις? Σε βλέπω εκεί, είσαι με στραβό μάτι, Παναγιώτη. Τι άλλο βρήκαμε, για να δούμε και κάτι άλλο βρήκαμε εδώ. Το βιβλίο χωρίζεται σε αυτά τα κείμενα που λέει, αλλά έχει και κάποια σαν αποφθέγματα που λέει. Χειρόντισα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτό είναι δύναμη. Να δούμε λοιπόν. Λέει σε μια προτασούλα. Δίνοντας χαρά στους άλλους, εσύ τη νιώθεις πρώτα. Τι ωραίο αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θέλουμε να δώσουμε χαρά στον άλλο, γιατί λειτουργούμε συγκριτικά. Αν δώσω χαρά στον άλλο και μου βγει από πάνω, τι γίνεται? Και λέμε θα δώσουμε τόσο χαρά και τόσο αέρα στον άλλο και τέτοια αξία, αλλά μέχρι τον ορίο εκείνο που είμαστε σίγουροι ότι θα μας υπερβεί. Γίνεται αυτό. Ψάξτε το. Πραγματική αγάπη είναι να δώσω αξία και τιμή στον άλλο και χαρά και δικαιώματα τέτοια που να είναι ακόμα και πάνω από μένα. Όταν δίνω τέτοια χαρά, τέτοια χαρά θα πάρω και εγώ. Όπως επίσης, δίνοντας στενοχώρια στους άλλους, εσύ τη νιώθεις πρώτα. Και αυτό πάει έτσι. Όπως επίσης και στην αγάπη, δίνοντας αγάπη στους άλλους, πρώτα εσύ την παίρνεις. Έτσι γίνεται. Γι' αυτό αν είμαστε χαρούμενοι, στενοχωρημένοι, νιώθουμε αγάπη, νιώθουμε ελεύθεροι, σκλαβωμένοι, εξαρτάται εμείς πώς πλησιάζουμε τους άλλους ανθρώπους, με τι πρόθεση, με τι διάθεση, κυρίως με τι εσωτερική διάθεση, όπως ανέφερε η Γερόντισσα, στο κεφάλαιο που διαβάσαμε, ότι δεν υπάρχω εγώ αλλά υπάρχει ο άλλος και μπαίνω στη θέση του άλλου. Γι' αυτό, αν πει κάποιος δεν είχε χαρά, δεν έχει γιατί δεν έδωσε χαρά. Αν ξεκινήσουμε να δίνουμε τιμή στον άλλον, να το χαιρετούμε, να του φερόμαστε με ευγένεια, με σεβασμό, να τον κάνουμε να νιώσει καλά, να του δίνουμε τιμή, σιγά σιγά ξεμπλοκάρουμε και παίρνουμε αυτό που δίνουμε. Κοινωνικοποιούμε θα, και είναι πολύ όμορφο πράγμα ο άνθρωπος να είναι κοινωνικός. Καταρχήν, ο χριστιανός είναι ο κατεξοχήν κοινωνικός άνθρωπος. Είναι αυτός που μπορεί και κάνει με όλους και συνεννοείται με όλους. Αν εμείς δεν μπορούμε και κάνουμε με όλους και όλο παρεξηγούμεθα και όλο έχουμε προβλήματα στις σχέσεις μας, κάτι συμβαίνει. Και είναι μερικοί άνθρωποι που λένε και ο ένας με επιβουλεύεται και άλλος και άλλος. Καλά βρε παιδάκι, μόλις βάλθηκε εναντίον σου. Κάτι συμβαίνει μαζί σου, για ψάξτε το. Όλοι δηλαδή είναι εχθροί σου. Κανείς δεν σε καταλαβαίνει, όλοι σε πολεμούνε. Τι γράφεις τίποτα πάνω στο κούτελο και συμπήρα χαμπάρι. Κάτι φταίει. Δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να έχουμε τέτοια μάτια, τέτοια αίσθηση. Κάτι μέσα μας φταίει. Αυτό λοιπόν να το δούμε. Τρία ακόμα. Τις προτασούλες που είναι υπέροχες. Τέσσερις ίσως. Η αγάπη είναι μόνο πάνω στο σταυρό. Αυτή είναι η αγάπη. Η αγάπη που δεν έχει θεμέλιο το σταυρό και δεν είναι διατεθειμένη να σταυρώσει το θέλημα και το λογισμό, δεν είναι αγάπη, είναι κάτι άλλο. Είναι ένα συναίσθημα, μια ευαισθησία. Υπάρχω, έχω δει ανθρώπους που είναι τόσο ευαίσθητοι, κλαίνουν τρεις φορές την ώρα. Αλλά άμα τους θίξεις, βγάζουν κάτι δόντια, κάτι μαχαίρια, ένα βλέμμα, χλωμιάζουν να σε φάνε. Λες, καλά αυτός δεν έκλαιγε πριν. Δεν συγκινείτο. Βλέπει μια ταινία και να το κλάμπ. Και λέει, αχ, τον καημένο, την καημένη. Μόλις το θίξεις, τρέλα γίνεται. Τώρα τι γίνεται, τι ιστορία είναι αυτή. Άλλο λοιπόν, τα συναισθηματικά που κάποιος είναι έτσι πιο ευαίσθητος και έχει ίσως και πληγές και αμέσως ξύπνουν αυτές οι πληγές και να το κλάμα. Και άλλο, η αγάπη αυτή, η οποία είναι στηριγμένη πάνω στο σταυρό και έχει ένα αδρείο φρόνημα. Για μας πιστεύουμε ακράδαντα ότι η αληθινή αγάπη είναι αυτή που συγχωρεί τον εχθρό. Η αγάπη που συγχωρεί αυτόν που σε αδίκησε. Δεν είναι κανείς άλλος δείκτης αληθινής αγάπης. Ουδής άλλος δείκτης. Ο κόσμος έχει τα δικά του δεδομένα και καλώς τα έχει. Υπάρχει φυσική έλξη, υπάρχει ερωτική αγάπη, υπάρχει αδελφική αγάπη, υπάρχει συναδελφική, ό,τι ιδεολογική αγάπη, αυτά εντάξει. Αλλά έχουν ένα μέτρο αυτά. Ξέβγεις από το μέτρο, τελείωσε. Η κατά Θεόν αγάπη, η χριστιανική αγάπη είναι αυτή που συγχωρεί αυτό που μας αδίκησε τέλος. Αν δεν αγκαλιάζει, αυτό που μας αδίκησε δεν είναι αγάπη. Και αυτή είναι αγάπη που είναι πάνω στο σταυρό. Τι έκανε ο Χριστός, συγχώρησε τους σταυρωτές του. Αυτό είναι το ίδιο, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της πνευματικής αγάπης. Δεν την έχουμε, πολύ ωραία, είναι δύσκολη, το ξέρουμε πως είναι δύσκολη. Να πάμε να την αγοράσουμε. Να δώσουμε ό,τι χρειάζεται να την αγοράσουμε. Να πουλήσουμε την περιουσία μας για να την αγοράσουμε. Να πουλήσουμε το εγώ μας για να την αγοράσουμε. Να ταπεινωθούμε για να την αγοράσουμε. Και συνεχίζει να λέει η γερόντισσα παρακάτω. Δυσκολεύουν οι σχέσεις όταν το εγώ στέκεται πάνω από το εσύ. Απλές κουβέντες, κατανοητές, αλλά στην πράξη τι γίνεται. Γιατί έχουμε πρόβλημα στις σχέσεις. Εγώ όχι εσύ. Δεν το λέμε τα λόγια. Όλα τα παράπονα στα ζευγάρια ή σε οποιαδήποτε σχέση να πάρετε, γιατί εγώ και όχι εσύ. Γιατί εσύ και όχι εγώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτό. Τέλειωσε. Και το στηρίζουν ότι θεμέλιο με χίλιους τρόπους. Αρχίζει σου λέει ολόκληρη ιστορία ο άλλος να σου αποδείξει ότι έτσι έχει δίκιο. Και έχει δίκιο. Αλλά θέλει μια αγάπη δικαιοσύνης, όχι μια αγάπη αδικίας, δηλαδή συγχώρεσης. Άρα ποια αγάπη θέλουμε? Την αγάπη που ικανοποιεί το δικό μας ηθικό μέτρο. Την αγάπη που ικανοποιεί τη δική μας δικαιοσύνη, τη δική μας λογική. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι του Χριστού αυτή. Και καλά κάνεις που δεν θέλεις του Χριστού την αγάπη. Αλλά μην μου λες ότι είσαι και του Χριστού. Εάν είσαι του Χριστού ή θέλεις τον Χριστό, αυτή είναι αγάπη είναι. Τέλος. Είναι άσκηση. Αλλά είναι και ελευθερία. Όλοι παιδευόμαστε σε αυτό. αυτομάτως ερχόμαστε ό,τι και αν συμβεί να προστατεύσουμε το εγώ μας. Καλά είναι. Έτσι, αφού είμαστε σε αυτή την πτώση. Όμως, ας έρχομαι και δεύτερη σκέψη. Να το εμβαθύνουμε λίγο, να το πολεμήσουμε και να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Δυσκολεύουν οι σχέσεις λοιπόν όταν το εγώ στέκεται πάνω από το εσύ. Και αυτό που είπαμε και στην αρχή και είναι πραγματικά, αν μόνο αυτό να κρατήσουμε, θα μας προβληματίσει κέρια. Λέει, ο Θεός όπως αγαπάει εσένα, έτσι αγαπάει και τους εχθρούς σου. Να τον ευλογημένο, γιατί μας τα μπερδεύει τώρα. Μα εγώ είμαι καλό παιδί. Κάθε Κυριακή στην Εκκλησία και κάθε μέρα. Έχω κοινωνίες στη Θεία Κοινωνία. Ου, θα με δει το ίδιο με τον εχθρό μου. Μα είναι δυνατό. Εγώ γιατί έρχομαι τόσα χρόνια. Είναι άδικος ο Θεός Πάτερ. Αν είναι να μην έρχομαι. Εγώ έρχομαι για να με βοηθήσει. Τουλάχιστον έχουμε και καλό παιδάκι να με προστατεύσει. Δεν με προστατεύει ο Θεός Πάτερ. Δεν μας προστατεύει ο Θεός, όχι. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να μας προστατεύσει. Γιατί αν ακολουθούμε τις εντολές του, της αγάπης και της ταπείνωσης είμαστε απρόσβλητοι. Λέει, προστάτευσε με Θεούλη μου. Βρε, δεν χρειάζεται. Αν αγαπάς, δεν παθαίνεις τίποτα. Αν έχεις ταπείνωση, δεν παθαίνεις τίποτα. Άρα γιατί ζητάμε προστασία? Να πολεμήσω τον εχθρό μου? Προστασία, ακούστε το τολμηρό. Το πιο τολμηρό είναι αυτό και σκανδαλιστικό. Με προστατεύει πραγματικά ο Θεός εμένα αν προστατεύει τον εχθρό μου. Αν ζητώ από τον Θεό να προστατεύσει τον εχθρό μου, τότε πραγματικά προστατεύομαι κι εγώ. Αυτό είναι το σκάνδαλο του Χριστού. Ατέλειωτο σκάνδαλο. Πώς τον αντέχουμε? Εάν η ζωή μας ήταν μόνο αυτή, πραγματικά δεν αντέχει το Χριστός. Όμως, αλλού είναι πραγματικότητα και φωτίζει και αυτή την πραγματικότητα. Και όταν βρούμε το Χριστό που είναι ο θησαυρός μας, τότε δεν... Τι εχθροί, βρε παιδί. Μια φορά το ένιωσα εγώ αυτό, όταν χειροτονήθηκα. Να με βρει, να με σκοτώνω, δεν κατάλαβα τίποτα. Από τότε πρέπει να ξανανιώσω. Ίσως πριν πεθάνω το ξανανιώσω πάλι καλά. Αλλά όταν δεν νιώθεις ότι δεν σε πειράζει τίποτα και έχεις κανένα εχθρό και όταν επιθυμείς οι εχθροί σου να είναι καλά, αυτό είναι χάρη Θεού. Και όταν έχεις τη χάρη του Θεού, είσαι προστατευμένος. Δεν ζητάς από τον Θεό. Δηλαδή είναι κοσμικό φρόνημα να θέλω να προστατεύσει ο Θεός από τους εχθρούς μου. Ανθρώπινο μεν, κοσμικό δε. Νομίζω πολλά είπαμε, έτσι δεν είναι? Πέρασε και η ώρα. Να είστε καλά. Θέλετε καλή να ρωτήσετε, δεν θέλετε? Καλή συνέχεια να έχετε. Η επόμενη εβδομάδα είναι του Αγίου Δημητρίου, 1 Νοεμβρίου. Η επόμενη συνάντηση. Άρα, επόμενη Δευτέρα, γιόκ.